Haideți cei care aveți scripturile, cei care nu o să vă rog să afișați pe ecran 2 Corinteni, capitolul 1 și să citim primele 11 versete, așa după cum se scrie în versiunea Cornilescu clasică, pagina 1128. Deci 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 1 la 11. Și Sfânta Scriptură spune după cum urmează. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint și către toți sfinții care sunt în toată Ahaia. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul lor cărei mângăieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Amin. A anunțat fratele Lazar în biserică duminica trecută despre accidentul prin care am trecut și vreau înainte să intru în mesajul pe care l-am pregătit pentru seara asta, să mulțumesc tuturor celor care și-au luat din timpul lor, știu cât de aglomerat este programul în America, să-mi fac o vizită acasă, mulțumesc tuturor consătenilor mei, a fost o grămadă de clujeni în vizită la mine, mulțumesc și tuturor celorlalți care și-au lăsat din timpul lor, o sacrificat și au venit să stea de vorbă, să aducă un cuvânt de mângâiere, să petreacă un pic de timp cu mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că din gravitatea accidentului nu am rămas cu urmări pe viață. O să-mi iau un pic de timp să reînvăț, să calc cum trebuie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, probabil că câteva luni o să pot să fiu din nou pe picioare. În schimb, am ales mesajul ăsta pentru că, știți cum e, nimeni nu-i castan pățitul. Cei care au citit poveștile românilor, noi între poveștile clasice ale românilor se numește Stan Pățitu. Noi învățăm foarte multe după ce dăm cu capul. Învățăm mai puțin de la alții care dau cu capul. Cel mai bine ține minte când dăm noi, nu la fotbal, Peti, când în viață, în probleme. Învățăm atunci când ne doare. Bine ar fi să avem înțelepciune să învățăm când îi doare pe alții și să nu ne mai doară și pe noi. Dar vedeți, suferința înțelepțește. N-am avut niciodată șansă să mă gândesc înainte de a face fiecare pas. Câți dintre dumneavoastră vă gândiți înainte de a face fiecare pas? Să fac pasul sau să nu-l fac? Nu vă gândiți. Eu am trecut pe acolo și trec pe acolo. Înainte de fiecare pas stau și mă gândesc. Mă ascultă mușcul sau nu mă ascultă? Pentru că am pățit să mă dau jos din pat, să vreau să merg din pat și să nu mă mai asculte mușcul și să se îndoie genunchi de la sine. Ne înțelepțim. Învățăm să luăm viața mai ușor, scădem din viteza noastră și învățăm să privim spre Dumnezeu în mijlocul suferinței. Dar, vedeți, eu am învățat un lucru din suferința mea, și anume că dintre toți cei care m-au vizitat, niciunul din cei care au împărtășit experiența lor cu mine nu a avut accidente mai puțin grave decât mine. Ascultându-i pe cei care m-au vizitat, prin ce-au trecut ei, mi-a venit să mă dau jos din pat și să le zic că mi-e rușine, nu mă doare nimic. Dar, vedeți, asta ne învață Scriptura. Că Dumnezeu lasă suferința în viața noastră cu un scop. Și scopul suferinței este și acela de a aduce încurajare celorlalți. De-aia, cu ajutorul lui Dumnezeu, am adus înaintea dumneavoastră această a doua scrisoare a lui Pavel, către Corinteni, O scrisoare scrisă unei biserici care e în plină suferință și e adevărat, se predică de la anvoane, citim din Scriptură că pe noi ne unește foarte mult dragostea lui Dumnezeu, e adevărat? Ne unește foarte mult unii de ceilalți prezența Duhului Sfânt, să fim călăuziți de același Duh, e adevărat? Dar știți ce ne unește pe noi unii de ceilalți în mod natural? Suferința. Când suferim, știm să ne înțelegem unul pe celălalt. Când cineva trece prin aceeași suferință prin care am trecut eu, știu să-l înțeleg pe celălalt. Suferința e cea care în mod natural ne aduce unii de ceilalți, ne zmerește pe unii, ne coboară de unde credem noi că suntem și ne aduce la același nivel cu ceilalți. Ne arată că suntem dependenți unii de ceilalți. Ei, Sfântul Apostol Pavel vrea să încurajeze biserica asta ce îi împline suferință și el aduce trei argumente pentru explicația suferinței. Pentru cei care au obișnuiat, și în România și aici în America, să împărtășiți cuvântul lui Dumnezeu cu un prieten, cu un necredincios, cu un credincios de o altă culoare religioasă. Una dintre întrebările care le aduc cel mai mult oamenii îi, domnule, dacă există Dumnezeu, de ce atâta suferință pe pământ? Dacă există un Dumnezeu atotputernic care ține în mâna lui toate mersurile omenirii, istoria, atotprezent, atotputernic, veșnic, imutabil, de ce nu poate să țină în mâna lui și să controleze suferința? De ce trebuie să moară oameni de cancer? De ce trebuie la ora de rugăciune să fie un sfert de oră numai cauze de rugăciune? Rugăm și pentru sora, și pentru sora, și pentru fratele, și de acolo, și de dincoace. De ce nu poate Dumnezeu să le rezolve pe toate? De ce nu poate Dumnezeu? De ce nu o face dacă pocăiții sau creștinii pretind că Dumnezeu e atotputernic? De ce nu ia Dumnezeu într-o bună dimineață unde crezi să zică de azi încolo boala să fugă și să nu mai existe boală? Pentru ca oamenii să poată vedea că eu sunt Dumnezeu. Nu? Mulți ne rugăm așa, Doamne, vindecă, te rog frumos, pe femeia aia sau pe bărbatul ăla, ca să vadă cei din jur că tu ești Dumnezeu. Și uneori Dumnezeu o face, alteori Dumnezeu nu o face. Pentru unii dintre noi Dumnezeu aduce vindecări miraculoase, pentru alții dintre noi ducem cu noi boli și suferințe de o viață întreagă. Și stăm înaintea lui Dumnezeu cu cauza noastră și se pare că pentru noi Dumnezeu nu vrea să facă nimic. Ei, Sfântul Apostol Pavel, ca un păstor care se îngrijește de bisericile care le-au plantat, are în fața lui o astfel de biserică ce se confrunta cu necaz peste necaz și încearcă Pavel să aducă o încurajare. Pentru toți cei care treceți prin necaz și dacă n-ați trecut până acum, stați liniștiți, că vine. Cuvântul lui Pavel sper să fie de folos din seara asta încolo. Sunt trei motive pentru care Dumnezeu îngăduie suferința, indiferent că suferința este urmată de o vindecare, de o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu sau nu este. Dumnezeu lasă suferința în viața noastră din cel puțin trei motive. Unul la mână. Primul motiv este tocmai acela care l-am anunțat mai înainte. Dumnezeu ne dă suferință ca să fim în stare să mângâiem pe alții. Haideți să vă întreb, eu care m-am lovit la genunchi și am fost în pericolul de a avea oase, ligamente și tendoane fracturate, cine credeți că m-a vizitat pe mine? Oameni care au avut picioarele rupte, care au avut oase rupte, care au avut ligamente rupte și care au avut tendoane rupte. Majoritatea au fost astfel de oameni. Știți de ce? Pentru că ei au trecut pe acolo. Știu ce înseamnă să stai cu un picior în ghips și să nu te poți mișca, să te prindă cârcelul de la mușcă, nu poți să îndoi piciorul. Știu ce înseamnă să iei painkillere și să nu te descurci cu ele, să nu poți dormi noaptea, să te întorci de pe o parte. Știu ce înseamnă asta. De-aia Dumnezeu lasă suferință peste noi. Ca la momentul în care trecuți de suferința asta, cineva în viitor este lovit. Eu să fiu în stare să simt cu el. Haideți să vă întreb ceva. Câți dintre voi credeți că puteți înțelege o mamă la care a murit copilul? Câți putem pretinde că putem merge la mormântarea unei mame, la o mamă, să încurajăm o mamă care și-a înmormântat băiatul? Cine poate să înțeleagă o astfel de mamă? Altcineva decât o altă mamă care înainte și-a înmormântat băiatul. Dacă am putea să stăm să ascultăm cuvintele de încurajare, împărtășirea sentimentelor care le are față de bolnav, unul care a trecut pe acolo, și să le comparăm cu încurajările pe care le aduce un altul, care vine dintr-o inimă bună. O să vedeți că e o diferență extraordinar de mare. Știți încurajarea clasică care o avem toți? Frate, bucură-te că treci prin necaz, pentru că Domnul te iubește. Și pentru cei care trec din necaz în necaz, la un moment dat le vin zic, auzi, mai iubească-te și pe tine, Domnul, că pe mine m-a iubit destul. Dar e încurajarea clasică. stai în fața unui om cu îi vezi suferința pe față și ai vrea să spui ceva și nu știi ce să-i spui. Dacă ești trecut pe acolo și dacă ai trecut prin suferința prin care trece el, nu trebuie să te gândești ce să-i spui. Simplul fapt, încurajarea suferinței care a avut totul la vremea ta, e o încurajare pentru el. Vă spun, când îmi povestea fratele Arpi, când îmi povestea sora Ilonco de oase rupte, povestea fratele Lazar de oase rupte, îmi vinea să mă dau jos, să zic, bă, fraților, știți, n-am nimic, om scriitor, ce... Dar simpla împărtășire a suferinței prin care au trecut ei aduce enorm de multă încurajare pentru cineva care trece pe acolo. Ne trece Dumnezeu prin suferință pentru ca la rândul nostru să nu rămânem nepăsători. După ce Dumnezeu ne-a scos victorioși, ne-a scos biruitor, s-a îngrijit de noi și am ieșit cumva din suferința aia, când trece altcineva în suferință, nu să trecem pe lângă el, ci ce-a lăsat Dumnezeu în istoria vieții noastre, să putem să încurajăm și pe ceilalți. Nu toți putem fi predicatori buni, nu toți putem ajunge la învon, nu toți putem face o lucrare care o să o vadă sute de mii. Dar nimeni nu poate să facă lucrarea de mângâiere ca și cel care a trecut pe acolo. Poți să fii oricât de bun predicator. Poți să ai cât de multă teologie, poți să ai cât de multă psihologie, dacă n-ai călcat pe aceleași suferințe, nu le poți înțelege. Și asta este și sistemul de valori al lui Dumnezeu. Când s-a gândit Dumnezeu să înlocuiască sistemul de mare preot, care murea la un moment dat și trebuia să vină un alt mare preot, care și ăla murea și trebuia să vină un alt mare preot. Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, a zis, va veni o zi în care voi așeza un mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, un preot care să poată însă înțelege nevoile oamenilor. Un preot care să poată să fie ispitit și care să poată purta toată durerea omenirii, în așa fel încât, indiferent care dintre noi am venit cu orice fel de suferință sau de ispită sau de păcat asupra noastră, acest mare preot să fie în stare să înțeleagă prin ceea ce trecem. Nu ca și alte identități religioase sau spirituale, să trebuiască să aduci o grămadă de jertfe, să arzi o grămadă de viței, să sacrifici oameni ca să îmbunezi zeul. Nu trebuie să faci așa ceva pentru Dumnezeul nostru. Trebuie să vii cu durerea ta, pentru că singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni deja a trecut peste tot pe unde treci tu și e în stare să înțeleagă suferința ta. Așa gândi și Dumnezeu. Ca să am un mare preot în stare să înțeleagă pe fiecare dintre voi, cu toate frământările voastre. Dacă ar sta cei din jur să-ți asculte frământările, poate că ar râde de tine și zice, băi, și alea-s probleme. Dar pentru tine sunt probleme existențiale. Tu suferi din motivul pentru care alții ar râde. În schimb, cu motivul ăla banal, care pentru alții poate să fie banal și pe care alții nu dau doi bani, înaintea lui Hristos e la fel de serios cum e pentru tine. Și dacă tu plângi pentru el, Hristos plânge pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a socotit să-L desăvârșească pe Hristos prin suferințe. Tocmai ca atunci când va ajunge mare preot să fie în stare să înțeleagă pe fiecare dintre noi suferințele noastre. E, dragii mei, trecem prin suferințe, pentru că la vremea potrivită să fim în stare să înțelegem pe cei care trec prin suferință. Și dacă tot așa de multe departamentele în Biserica Emanuel, poate înființăm un departament a celor cu oase rupte și genunchi loviți. În așa fel încât ori de câte ori se întâmplă ceva, frații accidentați să poată fi slujiți de cei care au trecut prin aceleași suferințe. Al doilea motiv pe care îl aduce Pavel ca să explice de ce Dumnezeu îngăduie suferința peste noi, îl găsim în versetul 9 și versetul 9 spune așa. Hai să citim versetul 8. Spune, într-adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia. Pavel și lucrătorii lui în slujirea lor misionară dau un necaz extraordinar de mare, care a fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Așa de mare a fost problema pentru Pavel, încât ziceam, măi, dragilor, aici ne pregătim că ne întâlnim cu Domnul. Dar Dumnezeu aduce o morală acestei probleme și spune versetul 9, ba încă ne punea gândul că trebuie să murim. Știți de ce a adus Dumnezeu gravitatea situației lui Pavel la așa, la așa mare nivel? Pentru că spune versetul 9 în continuare, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Iubiții mei, oricât de credincioși ne vedem noi pe noi sau ne văd alții pe noi, la un moment dat începem să ne încredem în puterile noastre. Asta din punct de vedere așa mai pozitivist exprimată se numește experiență. Am căpătat experiență. La început era frică și luam pe Domnul cu noi ori pe unde mergeam. Acum, de un pic de vreme, am prins experiență și nu-l mai deranjăm pe Domnul, că știm deja cum se fac lucrurile. Dumnezeu vrea să umble cu mine și Dumnezeu vrea să umble cu tine în cele mai mici detalii ale vieții tale, indiferent de câtă experiență ai. Nu lăsa, dragul meu, experiența să se interpună între tine și Dumnezeu. Ia-L pe Dumnezeu cu tine oricât de mult crezi că știi să faci lucrurile. Pentru că dacă nu, dacă te duci bazat pe experiența ta, asta este o soluție pe care o are Dumnezeu. Îți aduce o încercare, pentru că privind la încercare și ți-o aduce Dumnezeu așa de mare încercarea încât să zici, ok, nu mai sunt, Doamne, bun de nimic. Experimentatul apostol Pavel, cel care se întâlnește cu Hristos pe drumul Damascului, cel care are experiența vindecării, cel prin care se fac vindecări, cel care este în stare să evangelizeze toată Asia Mică, om cu rezultate spirituale extraordinar de mari, mai are nevoie să-L încerce Dumnezeu în așa fel încât Pavel să-și pună din nou încrederea în Domnul? Da. Prea cuviosul și hiperspiritualul Pavel a ajuns să nu se mai încreadă în Domnul. A ajuns să meargă bazat pe experiența din călătoriile misionare anterioare. Și zic, ok, deja știu ce am de făcut. Intru într-o localitate, mă duc direct în sinagogă, în sinagogă propovăduiesc. Dacă evrei din sinagogă mă dau afară, caut casa vreunuia dintre neamuri și propovăduiesc. Și deja cam știu care e mersul lucrurilor. Și Dumnezeu spune, lasă, Pavele, că te opresc eu un loc. Și îți arăt că nu știi care e mersul lucrurilor. Să arăt că dacă nu vine Dumnezeu cu tine, oricât de multe experiențe crezi că ai adunat, nu faci nimic fără Dumnezeu. De-aia Pavel își mărturisește corintenilor, pe mine Dumnezeu m-a trecut prin încercare în Asia. Și o încercare așa de mare că mi se părea că e peste puterile mele omenești. Trăgeam, nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Știți de ce m-a trecut Dumnezeu pe acolo? Pentru că nu mai impuneam încrederea în El. A trebuit în mijlocul încercării să mă redeclar și redefinesc în sufletul meu încrederea mea în Dumnezeu, pas cu pas. Hai să te întreb sincer, răspunde-ți-e, câte lucruri ești în stare să faci fără Dumnezeu? Hai fi sincer. De o viață întreagă te trezi de bună dimineață, te poți da jos din pat, n-ai nicio problemă, te poți spăla pe dinți, poți să vezi, discerni culorile. Nu e mare lucru, poți să-L faci fără Dumnezeu. Poți să mănânci, poți să ai o digestie sănătoasă, îți bate inima corect, ai copii sănătoși, ai un business care cât de cât merge, reușești să aduni câțiva bani în bancă, reușești să faci... Le poți face fără Dumnezeu, nu? Pentru cei care credeți că le puteți face fără Dumnezeu, una dintre soluțiile lui Dumnezeu de a ne readuce cu picioarele pe pământ, în ghilimele, este încercarea. Pavel face mărturisirea asta și al treilea motiv care îl aduce Pavel ca să încurajeze creștinii din Corint și totuși să explice prezența suferinței în viața noastră, este ca să învățăm să mulțumim lui Dumnezeu în orice lucru. Versetul 11 spune așa, voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu. Ne trece Dumnezeu prin suferință pe unii dintre noi ca să învățăm să mulțumim. Una dintre primele vizite care le-am avut de când m-am lovit la picior, una dintre încurajările la care am râs cel mai mult, dar și care a fost o încurajare foarte bună pentru mine, între băieții o zi, mă, Florine, bucură-te că te-ai lovit la genunchi și nu te-ai lovit mai tare, nu te-ai lovit altundeva. Și atunci m-am gândit în mine, în loc să mă încurajeze, să zică, mă, Domnul să te ajute să fie cu tine în durere, zice, lasă, Domnule, fii mulțumit cu cât ai, că puteai să ai și mai mult. Pe moment m-am supărat, sincer. Și-a spus, mamă, fii atent, ce încurajare. Dar după aia, după ce am stat singur, am zis, da, e o încurajare. Doamne, îți mulțumesc că a ales să mă treci prin încercare doar la nivelul acesta. Puneți-vă în prezența, în pielea cuiva care trebuie să treacă prin experiența citostaticelor, cancer. Nu știu dacă știți ce se întâmplă cu corpul uman când trec prin toate razele alea. Căderea părului, lipsa poftei de mâncare, îți vine să mori, îți roși moartea. Nu mai știi, nu mai ai niciun chef de viață, nicio licărie, nicio speranță, nu mai e nimic. Ei, după ce a plecat tânărul ăsta de la mine, azi mai, cuvintele astea de la tine, Doamne. Doamne, îți mulțumesc că am fost lovit numai la nivelul ăla de tare și nu m-am lovit mai tare. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că în suferința care o am, pot să o duc. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc că și dacă nu reușesc să dorm noaptea din cauza durerilor, pot să duc durerile. Îți mulțumesc. Mulțumește-i lui Dumnezeu pentru suferința ta. Știți de ce? Când îi mulțumești lui Dumnezeu pentru suferință, altfel îți trece suferința. Știți de ce? Și cu asta vreau să închei. Este o experiență, este o realitate pe care o exprimă Sfântul Apostol Pavel în Evrei. Față de suferință, noi putem avea două atitudini diferite. Și cei care vreți știți împreună cu mine, Evrei, capitolul 12, versetul 15. Are de-a face cu încercarea, are de-a face cu suferința. Versetul 7 spune așa: suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci care este fiul care nu-l pedepsește pe care nu-l pedepsește tatăl său? Dar la versetul 12 spune așa: luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari, vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă întinare, să vă aducă tulburare vouă și mulți să fie întinați de ea. Personal am avut ocazia să văd oameni care toată viața lor au fost nemulțumiți, dar în momentul în care au căzut într-o problemă, au ajuns și mai nemulțumiți. Când ești în încercare, când ești în nevoie, vezi, privește-te pe tine însuți ca fiind în voia lui Dumnezeu și în harul lui Dumnezeu. Te poți uita în oglindă cu problema ta și să spui: Doamne, îți mulțumesc că sunt în harul tău. Crezi că fiind cu problema ta încă ești în mâna lui Dumnezeu? Sau dacă te-a lovit Dumnezeu cu o suferință, înseamnă că te-a și lepădat acolo într-un colț. Și numai în momentul în care te faci bine, te ia Dumnezeu înapoi în mâna Lui. În mijlocul suferinței și în mijlocul încercării, sunt tot în mâna lui Dumnezeu. Doamne, vreau să rămân în harul Tău. De ce? Dacă nu rămân în harul Tău, aici în mijlocul suferinței, atunci risc în sufletul meu să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și eu să fiu tulburat și nemulțumit în problema mea și să zic: Doamne, de ce? Și Doamne, până când? Și Doamne, când o să te îndur? Și Doamne, oare mai existi? Și Doamne, oare poți să faci ceva? În loc să fac lucrurile astea, rămânând în harul lui Dumnezeu prin suferința mea, să zic: Doamne, îți mulțumesc că trec pe aici. Ajută-mă să învăț ce trebuie să învăț trecând pe aici și să nu trec degeaba. Vino, Doamne, cu mine, trecând pe aici. Iubiții mei, Sfântul Apostol Pavel încurajează biserica din Corint cu aceste lucruri. Suferința vine peste noi, în primul rând ca să fim în stare să încurajăm pe ceilalți și să înțelegem pe ceilalți. În al doilea rând, suferința vine peste noi ca să nu ne mai punem încrederea în noi înșine și în experiența noastră, ci să-L aducem pe Dumnezeu așa cum El vrea, în fiecare pas al vieții noastre, într-un mod practic, nu teoretic. Și trei, Dumnezeu lasă suferință în viața noastră ca să învățăm să fim mulțumitori, să învățăm să mulțumim. Una dintre experiențele care le aveți cu copiii dumneavoastră, care sunt crescuți în America, care au tot ce le trebuie, care sunt crescuți la nivelul american, unul dintre părinți, ca să vindece copiilor bolnavi de nemulțumire, îi trimite în România. Ei, după o săptămână de stat în România, așa mulțumitor vin copiii acasă de să le țineți nu știu câte serii de predici despre a fi mulțumitor, nu reușiți performanța aia. Și zice că mergând în România, văd nevoia de acolo, văd suferința de acolo, văd mizeria de acolo și știu să mulțumească. Ei, Dumnezeu în viața multora dintre noi aduce suferința să învățăm să fim mulțumitori. Rugămintea mea înaintea lui Dumnezeu este ca noi toți, trecând prin suferințele care Dumnezeu le va aduce în viața noastră, să câștigăm din ele și Dumnezeu să fie lăudat. Amin.